Evankeliumi on tänään Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Nouskaamme kuulemaan. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on selvä. Sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja näin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa Isä, hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet muka nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä, heittääkseen niillä häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus, pahan vallan voittaja. Näihin sanoihin evankeliumin pohjalta pysähdyn. Jeesus, suunta on kääntynyt. Helsinkiin matkaaja saattaa jo asemalla kohdata mustan kaanalaisen miehen jakamassa traktaattia. Jeesus on ainoa pelastaja. Koht sillään satunnainen matkaaja kohtaa toisen mustan miehen, nigerialaisen, jakamassa samaa traktaattia ja keskustelemassa innokkaasti suomalaisen opiskelijanuorukaisen kanssa. Haluatko ottaa Jeesuksen vastaan omana pelastajanasi? Suunta on kääntynyt. Meille suomalaisille, jotka lähetimme lähetyssaarnaajat viemään evankeliumia, ja jotka nyttemmin olemme alkaneet tuntea oman erinomaisuutemme ja kuvitelman elämän hallinnasta, meille lähetetään nyt todistajat kaukaisista maista. Tämän päivän psalmi alkoi, Herra, nimesi kunnian tähden, anna anteeksi suuret syntini. Afrikassa käsittääkseni jokainen tietää nimensä merkityksen. Tiedätkö sinä? Nimi kertoo kantajastaan. Jumalan nimi kertoo Jumalasta. Nimen häpäiseminen on Jumalan häpäisemistä. Nimen kunnioittaminen on Jumalan kunnioittamista. Jumalan nimi Jeesus tarkoittaa kauniilla suomalaisella sanalla ilmaisten vapahtajaa, pelastajaa. Sinun tulee antaa hänelle nimi Jeesus, sillä hän on pelastava kansansa sen synneistä. Jumalan kunnia-asia on olla nimensä mukainen. Jumalan nimi saa kunnian, kun pyydetään, Herra, anna anteeksi suuret syntini. Ja kun huudetaan avuksi Herran nimeä, sillä Raamattu sanoo, joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Mustat maahanmuuttajamiehet olivat oikealla ja raamatullisella asialla, sillä ei kukaan muu voi pelastaa kuin Jeesus, Raamattu sanoo. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmiselle annettu koko taivaan kannen alla. Armahdetun syntisen mielessä ja sydämessä läikähtää lämpimästi ja kiitollisesti, kun sanotaan tai lauletaan nimi Jeesus. Paha. Päivän epistolassa oli hätkähdyttävä sana, huomasitko? Koko maailma on pahan vallassa. Mitä sanot? Onneksi niin paljon hyvää on jäljellä, ettei maailmamme ole täysin ajautunut sekasortoon. Hyvä tekee pahan mahdolliseksi. Paha on hyvän loinen. Päivän evankeliumissa juutalaiset syyttivät kahteen otteeseen Jeesusta sanomalla, että sinussa on paha henki. Mahtoiko heille tulla ollenkaan mieleen kysyä, mikä henki minussa mahtaa olla? Jos jalkakäytävän ohikulkija potkaisee autosi oven lommolle, tai rattijuoppo ajaa ekaluokkalaisesi yli suojatiellä ja pakenee paikalta, tunnet siltä istumalta, että oikeuttasi on loukattu ja väärintekijä on saatettava vastuuseen korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Aavistuksen omaisesti, mutta varmuudella tiedät, mikä on väärin. Nykymaailmassa kaikki on mahdollista ja kaikkea tapahtuu. Mutta silti köyhien näännyttäminen nälkään on kurjaa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja myyminen on inhottavaa. On parempi pyrkiä rauhaan kuin sotaan. Puhumaan totta mieluummin kuin valhetta. Välittää ja huolehtia mieluummin kuin tuhota. Firman johtajien jättibonukset voivat olla laillisia, mutta ovatko ne moraalisesti oikein? Kaiken kaikkiaan siis vaikuttaa siltä, että meillä on yhteinen tieto oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Päiväkotien ja koulujen pihoilta kapakoihin ja mediataloihin kysytään tätä suurta kysymystä. Kuka niin on sanonut? Me kristityt vastaamme, Jumala on sanonut. Ihmisoikeuksille on uskonnollinen peruste. Mutta perusteita ei ole ilman Jumalaa. Ei luonnossa ole oikeaa ja väärää. Ei fysiikka, kemia ja evoluutio erota hyvää ja pahaa. Luonto perustuu vahvemman eloon jäämiseen, siis väkivaltaan. Nopeat syövät hitaat ja vahvat heikot. Oikea ja väärä tässä luomakunnassa ovat ihmisen käsitteitä. Olemme moraalisia olentoja moraalittomassa maailmassa. Mutta jos Jumala on kuollut, ei voida sanoa, että joku teko on hyvä tai paha. On sanottava minun mielestäni ja puolueemme mielestä tai voimassa olevan lain mukaan. Mutta eikö enemmistöllä ole lupa laatia moraalimieltymyksensä yleiseksi laiksi? Eikö enemmistö voisi myös hävittää vähemmistön? Vastaat, ei tietenkään. Kuka niin on sanonut? Kuka niin on sanonut, ettei enemmistö voi kohdella vähemmistöä haluamallaan tavalla? Miksi sinun moraalivakaumuksesi pitäisi olla pakollinen niiden vastustajille? Miksi sinun näkemyksesi pitäisi uhmata enemmistöä? Jos Jumalaa ei ole, ei ole mitään ihmisen ulkopuolista moraalista mittaa. Ei ole absoluuttia. Mittana on vain ihminen ja niin monta mieltä kuin on miestä ja naista. Raamattu esittelee pahan nimineen päivineen. Ja taistelun, joka Jumalan ja paholaisen kesken käydään ihmisestä. Maailma on pahan vallassa. Merkitsee, että maailmamme on epänormaalissa tilassa. Ei se aina ole ollut tällainen. Mikä on taitekohta? Vastaamme syntiin lankeemus. Mutta jos tämä maailma ei ole aina ole ollut tällainen, sehän tarkoittaa, että meissä syttyy ja herää toivo. Voisiko alkuperäinen vielä joskus olla mahdollista ja palata? Rukoilija kuin ennakkoon valitsee puolensa tässä taistelussa. Sitä rukous on. Jeesus kutsuu perkelettä, siis pahaa paholaista, valheen isäksi ja murhaajaksi. Tästä voit olla varma. Paholaisen työn jäljillä kulkee aina valhe ja väkivalta. Ihmisen ja maailman pahin ongelma ei ole paha ja pahuus, vaan synti. Se on särkynyt suhde Jumalaan. Miten sen opimme katekismuksessa, synti on sydämen ylpeää luopumista Jumalasta. Siis synti erottaa Jumalasta, lähimmäisestä, itsestäkin ja luonnosta. Särkynyt suure Jumalaan, ilman yhteyttä häneen, hyvätkin teot ja asiat muuttuvat pahoiksi. Tästä puhuu jo ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Syntiä on, kun ihminen haluaa olla oma itsensä, haluamatta olla Jumalan luoma, synti langennut, mutta Jeesuksen lunastama. Joku sanoo synnin olevan Jumalan sääntöjen rikkomista. Hyvä niin. Jos aloitamme ensimmäisestä käskystä. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Mitä enemmän etsimme minuuttamme yksilöllisestä onnestamme, ihmissuhteistamme, perheestä, taloudellisesta asemasta, yhteiskunnallisesta näkemyksestä, elämäfilosofiastamme, moraalistamme, mitä enemmän, sitä varmemmin ajaudumme ristiriitaan muiden kanssa ja tunnemme ylemmyyttä. Ei rotu- ja sukupuolisyrjintä, suvaitsemattomuus ja vihapuhe, holtiton talous ja kyltymätön ahneus, eivät ne johdu tietämättömyydestä, eivät arvostelukyvyttömyydestä tai kulttuurisidonnaisuuksista, vaan Augustinuksen sanoin, rakkautemme eivät ole oikealla tavalla järjestyneitä. Siis syntiä ei ole vain se, että tekee pahoja asioita, vaan ensisijaisesti se, että tekee hyvistä kaikkein tärkeimpiä, eli perusteita omalle merkitykselleen ja onnelleen. Silloin sydämissä hallitsee epäjumalat. Ilmestyskirjassa sanotaan, minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Historia, myös meidän elämämme historia, on valtaistuimella istuvan kaikki valtiaan käsissä. Voi ihmistä ja maailmaa, jos istuin olisi tyhjä. Mutta sama Herra haluaa olla myös sydämemme valtaistuimella, sillä joku ihmistä aina hallitsee. Valta. Sunnuntain antifooni kuuluu näin, minun silmäni katsovat alati Herraan. Sana oli otettu päivän psalmista. Minun silmäni katsovat alati Herraan. Siitä sunnuntai on saanut latinankielisen nimen okuli, mikä tarkoittaa silmät. Niinpä itse tutkistelumme apukysymys kuuluu, mistä tai keneltä sinä odotat ja toivot hyvää elämääsi? Okuli, minne silmäsi katsovat? Toivottavasti et petty. Epäjumalat pettävät. Vain Raamatun ilmoittama Jumala voi olla Jumalamme tuhoamatta elämää. Lutherilta on tämä ajatus. Maailmassa ei ole suurempaa valtaa kuin on vanhempien valta lapsensa yli. Vanhemmat ovat lapsensa kuninkaita ja piispoja. Käsitellessään Raamatun sanaa, antakaa Jumalalle mikä Jumalan on ja keisarille mikä keisarin on. Luther toteaa, että jos jompikumpi on vihoitettava, vihoitettakoon ruhtinas. Enemmän tulee kuulla Jumalaa kuin ihmisiä. Jeesuksen mukaan valta on muiden palvelemista. Kuvittele miestä purkamassa vihaansa siitä, että vaimo on jättänyt hänet. Oman tunnon polttavaa syyllisyyttä siksi, että hän itse on hylkäämisen aiheuttanut. Ja lohdutonta epätoivoa sen johdosta, että kaikki mikä elämässä on tärkeää ja arvokasta, on nyt pilalla. Näin mies purkamassa vihaansa. Pastorina saatoin kertoa hänelle, että vielä on toivoa. Miten niin, hän kysyy. Siksi, että olet tosi syntinen. Hyvä uutinen synnistä on se, ettei vaimoaan pettävä ja lähimmilleen valehteleva mies ole elämän olosuhteiden tai psyykkisten viettiensä tai sosiaalisten järjestelmien tai kulttuurisiteidensä avuton uhri. Ei ole. Hän on valinnut väärin, tehnyt pahaa, rikkonut lähimmäisiään ja Jumalaa vastaan. Hän on itse vastuussa omista teoistaan ja laiminlyönneistään. Usein jo tämä vastuun ottaminen ja muiden syyttelyn lopettaminen on askel parempaan. Mutta hyvät uutiset eivät lopu tähän. Jumalan edessä hän on syntinen. Hän on tehnyt syntiä. Mutta, Raamattu sanoo, Kristus kuoli meidän puolestamme. Ja vielä, kaikki ovat tehneet syntiä, mutta saavat Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden. Koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. Lainaan vankilapastoria Dietrich Bonhoefferi. Kokeneinkin ihmistuntija tietää äärettömän paljon vähemmän ihmisen sydämestä kuin yksinkertainen kristitty, joka elää Jeesuksen ristin alla. Suurinkaan psykologinen arvostelukyky, lahjakkuus ja kokemus ei kykene käsittämään yhtä asiaa, mitä synti on. Se tuntee hädän ja heikkouden ja epäonnistumisen, mutta se ei tunne ihmisen jumalattomuutta. Psykologin edessä saan olla sairas. Kristityn veljen edessä syntinen. Näin Bonhoeffer. Hengellinen valta. Valta antaa syntejä anteeksi, armahtaa, on kaikkein suurinta valtaa. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja vielä, minkä te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Tästä avainten vallasta, ripistä, avautuu taivas. Meillä on vielä yksi sana. Jeesus pahan vallan voittaja. Voittaja. Raamattu esittelee meille ristille naulitun ja ylösnouseen Jeesuksen, synnin, saatanan ja kuoleman voittajan. Tämän sunnuntain psalmilause kuuluu, me katsomme odottaen Herraan Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä. Kun apostoli katsoo maailmaa ja sen pahuutta, maailmaa, joka on pahan vallassa, omaa syntisyyttään ja kuoleman pelottavuutta, sitten hän kääntää katseensa voittajaan ja sanoo, mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.